Ziloni baro, bet zirdziņi nosit. Ar šādiem un līdzīgiem epitetiem šodien Saimā deputāti komentēja valdībā ilgstošu debašu rezultātā atbalstīto budžeta projektu. Tajā ar vienu roku darīts, kas labs, piemēram, atrast līdzekļu mediķu un pedagogu algām, bet ar otru roku plānots nodarīt pāri kādām nozarēm. Arī piketā pie Saimas izskanēja pārmetumi par plānu pakāpeniski atteikties no mikrouzņēmumu nodokļa režīma. Tāpat šodien izplatītā vēstulē un arī pie Saimas radošo profesiju pārstāvi atgādināja, ka aizvien nav skaidrības par valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas starpības kompensēšanu tiem, kur ienākumi ir mazi. Premjers Krišjāns Kariņš solīja, ka līdz nākamā gada 1. jūlijam, kad izmaiņām jāstājas spēkā, cilvēkiem ar zemākiem ienākumiem sociālās iemaksas būs proporcionālas ienākumiem. No obligāto sociālo iemaksu un nodokļu nomaksas paplašināšanas nav plānots atteikties, uzsvēra premjers.
Mums ir jāmaksā sociālais nodoklis, lai mums pašiem krātos pensiju tad, kad mēs vairs nestrādāsim. Mums ir jāmaksā nodokļi tā, lai mēs varētu uzturēt mūsu veselības aprūpes sistēmu, kas šobrīd ir milz spiediena priekšā pandēmijas rezultātā. Mums ir jāmaksā nodokļus, lai gādāt par mūsu bērnu izglītību un lai mūsu ceļu un transporta sistēma būtu tāda, ko mēs arī gribētu.
Debatējas Saimā vairāk kārt izskanēja norādes, ka šādas nodokļu sistēmas izmaiņas COVID-19 pandēmijas laikā nebūtu pareizākais brīdis. Valdības virzienā izskanēja arī pārmetumi par budžeta likstu risināšanu uz pašvaldību rēķinu, pārdalot pašvaldībām pienākošos daļu no iedzīvotāju ienākumu nodokļu par labu valsts budžetam. Viskaismīgāk par to izteicās Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības.
Mēs esam apzinājuši pašvaldības, ko tas viņiem nozīmē. Citur tas ir viens bērndārs, kas netiks uzbūvēts, citur tas ir pilnīgi viss sociālais budžets, citur tas ir brīvpusdienu apjoms, kas būs jāsamazina iedzīvotājiem reģionos, kur ir visgrūtāk šajos apstākļos. 70 teritorijās budžets samazinājums būs lielāks par 4%. Šāda politika novadīs pie tā, ka šie cilvēki no reģioniem aizbrauks un palielināsies bezdarbs.
Koalīcijas pārstāvji arī uzsvēra, ka nākamajā gadā plānots valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājums par 1%, ko labi novērtējušas uzņēmēju organizācijas. Turpmākajos gados šo plānu ir paredzēts turpināt. Koalīcijas politiķiem ir vēl citas idejas budžeta papildinājumiem uz galīgo lasījumu, piemēram par to, kā palielināt atbalstu onkoloģiskajiem pacientiem. Turpina deputāte Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības frakcijas.
Valdības piedāvājums arī plāno pakāpenisku akcijas nodokļu likuma paaugstināšanu tabakas produktiem. Esam izvērtējuši, ka tomēr nepieciešams lielāks nodokļu kāpums jaunajiem produktiem, kas strauji ienāk tirgu, kā piemēram karsējamai tabakai, lai tuvāko gadu laikā tās akcijas nodoklis sasniegt 50% no parasto cigarešu akcijas. Šeit papildus iegūtais finansējums dotu iespēju uzlabot onkoloģisko saslimšanu skrīningu un kaut netaudz paplašināt jaunu un efektīvu zāļu izmantošanu onkoloģisko pacientu ārstēšanā.
Priekšlikums budžetam uz galīgo lasījumu paredzēts iesniegt līdz piektdienas 30. Oktobra pusdienlaikam. Ierasti priekšlikumu skaits ir mērams simtos. Likums paredz, ka deputāti iesniegtās idejas un to ietekmi uz budžetu izvērtēs arī valdībā. Valsts budžetu galīgajā lasījumā plāno skatīt 23. novembrī. Jānis Kincis, Latvijas Radio.